Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovaj četvrtak prolazi uz sledeće naslove. Predsjednik Crne Gore proglasio se nenadležnim u traženju zaštite prava Crnogoraca u Srbiji. VAC jedini zainteresovan za kupovinu pobjede. Bliskoistočni mirovni sporazum biće postignut do kraja godine, očekuje Bush. Tematski se danas bavimo posljedicama odluke Ministarstva vjera Srbije koje je odbilo da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu u Srbiji.
Ovim su jednostavno prava građana Republike Srbije, crnogorske nacionalnosti, pogažena.
I dok se predsjednik Filip Vujanović proglašava nenadležnim u traženju zaštite prava Crnogoraca u Srbiji, podsjećamo da je bio nadležan za rješavanje slučaja Filaret. Zaštitnik ljudskih prava Aleksandar Zejković ovako tumači motive Vujanovićevog odbijanja.
Vjerovatno u kontekstu borbe za novi predsjednički mandat i naravno borbe da bude možda i jedan od kandidata za tu poziciju, predsjednik Vujanović je procijenio da je bolje ovog puta ignorisati jednostavno to pitanje.
Rubrika Crna Gora i region danas govori o korupciji kao sistemu društvenog i političkog života država u regionu.
U uslovima siromaštva one su u stvari kao privatna preduzeća svojih vrhuški gde građani umjesto da se u partijama bore za svoje političke interese u stvari dolaze da tamo nešto dobiju, da se zaposle.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović proglasio se nenadležnim u traženju zaštite prava Crnogoraca u Srbiji. Vujanović je zajednici Crnogoraca u Srbiji poručio da na sudu u Strasburu traže zaštitu prava na vjeroispovijest nakon što je Ministarstvo vjera Srbije odbilo da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Predstavnici nacionalne zajednice Crnogoraca iskazali su raspoloženje da traže zaštitu svog prava u okviru Evropskog suda za ljudska prava. Dakle, pokazali su odlučnost da pravno provjere osnovanost svog zahtjeva što je pravi put, objavio je Vujanovićev kabinet. Njemački medijski koncern VAC je za sada jedina kompanija koja je zainteresovana za kupovinu novinske kuće Pobjeda. Njemačka kompanija imala je nekoliko godina većinski kapital u vijestima koje su napustili oktobra prošle godine uz kontroverze o razlozima raskida kupoprodajnog ugovora. VAC je vlasnik nekoliko medija u Srbiji i Hrvatskoj.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić izjavio je danas da Evropska unija ne može potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i istovremeno donijeti odluku o slanju svoje misije na Kosovo kojom se sprovodi Ahtisarijev plan. Evropska komisija upozorila je juče Srbiju da ne povezuje potpisivanje sporazuma sa budućom ulogom Unije na Kosovu. Iz kancelarije Evropskog povjerenika za proširenje Oli Rehna objavljeno je da se taj sporazum u Srbiji netočno prikazuje. Američki predsjednik George Bush izrazio je danas u Ramali nadu da će bliskoistočni mirovni sporazum biti postignut do kraja njegovog mandata u januaru sljedeće godine. Bush je nakon razgovora sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom rekao da je uvjeren da izraelski i palestinski lideri shvataju važnost da demokratske države žive jedne pored drugih. Abbas je s druge strane izrazio nadu da će do kraja godine biti formirana palestinska država. Najmanje 20 ljudi, uglavnom policajaca, poginulo je, a oko 60 je ranjeno u jutrošnjem napadu bombaša samoubice na istoku Pakistana u Lahoreu. U Pakistanu je posljednjih mjeseci bilo više napada, među kojima je ubistvo bivše premijerke i liderke opozicije Benazir Bhutto 27. decembra. Američki vojni avioni izbacili su danas više od 18 tona bombi tokom 10-minutnog napada na dijelove Iraka južno od Bagdada. Zapovjedništvo američke vojske objavilo je da su dva bombardera B-1 i 4 aviona F-16 gađali 40 meta.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U opširnijem pregledu aktualnosti u Crnoj Gori bavimo se odbijanjem Ministarstva vjera Srbije da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu u toj državi. Idemo najprije u Beograd. Savjetnik u Ministarstvu vjera Srbije Mirko Krlić za Radio Slobodna Evropa kaže da to što Crnogorska pravoslavna crkva nije upisana u registar crkava i vjerskih zajednica ne znači i da je njeno djelovanje na području Srbije zabranjeno.
Razlog tog odbijanja je u stvari to što Crnogorska pravoslavna crkva kao takva nije priznata od niti postoji u bilo kakvom okruženju ostalih pravoslavnih crkava koje imaju svoje pravo i svoje autonomne propise u koje se vlada Srbije ne meša, niti se meša država, niti se meša ministarstvo vera. Znači, zakon je vrlo jasan. Taj član 7 mi kaže država ne može da ometa primjenu autonomnih propisa crkava i verskih zajednica. Po autonomnim propisima pravoslavne crkve imaju svoj poredak i po njima je Crnogorska pravoslavna crkva građanska organizacija kao takva. Ona ne može biti upisana kao crkva. Može da funkcioniše kao građanska organizacija, kao udruženje građana, kao nevladina organizacija, kako god drugo. Niko njoj ne zabranjuje da ona kako god hoće funkcioniše, ali ne može biti proizvedena u crkvu, jer crkva jednostavno nije po autonomnim propisima crkava i verskih zajednica, posebno pravoslavnih crkava koje su ujedinjene i koje imaju svoj poredak.
Čuli smo savjetnika u Ministarstvu vjera Srbije Mirka Krlića. A za sociologa religije Mirka Đorđevića odluka Ministarstva vjera Srbije je sasvim očekivana. Đorđević kaže da je odluka zakonita, ali u isto vrijeme i protivustavna, jer je riječ o političkoj odluci kojom su pogažena prava građana Republike Srbije crnogorske nacionalnosti.
Ako vam se čini da je to paradoks, nije. Naime, u zakonu o crkvama i verskim zajednicama stoji da ne može biti registrovana ni jedna crkva ako sadrži naziv ili deo naziva već postojeće crkve na teritoriji Republike Srbije. Niko se nije pitao kako se dogodilo onda da imamo dve islamske zajednice i po kom je to zakonu. Dakle, iz toga se vidi da je u pitanju politička odluka. Ustav Republike Srbije jemči svim građanima Srbije neotuđivo ljudsko pravo da veruju kako veruju, da svoju veru javno manifestuju, da iskazuju, da se organizuju. Ovim su jednostavno prava građana Republike Srbije, crnogorske nacionalnosti, pogažena. U tome je celi problem, zbog toga ovo je čisto politička odluka. Tako da ovaj postupak može donese veliku štetu i državi i crkvi u našoj zemlji.
Čuli smo iz Beograda sociologa religije Mirka Đorđevića. Zvanična Podgorica odbija da se uključi u problem registracije Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da će se tim povodom oglasiti tek nakon što im se zvanično obrati Udruženje Crnogoraca u Srbiji. A predsjednik države Filip Pujanović proglasio se nenadležnim i poručio crnogorskim vjernicima da pravdu potraže u Strasburu. Međutim, Vujanović nije bio nenadležan kada je trebalo posredovati u slučaju Filaret. Njegova komunikacija sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem tada je bila u okviru kapaciteta nadležnosti predsjednika države. Za razliku od predsjednika Crne Gore, u problem registracije Crnogorske crkve u Srbiji uključit će se srpski zaštitnik ljudskih prava i sloboda. Slušamo Biljanu Jovićević.
Crnogorski ombudsman Šefko Crnovršanin potvrdio nam je da će se u problem registracije Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji uključiti srpski zaštitnik ljudskih prava i sloboda Saša Janković.
Tim u vezi gospodin Janković me je obavestio da će se uključiti u rješavanju navedenog slučaja, tako da će u toku jutrašnjeg dana sazvati kolegijum na kojem će pozvati zamjenika koji je zadužen za manjinska prava, te da će o preduzetim mjerama u okviru svojih nadležnosti u vezi sa tim obavijestiti blagovremeno javnost.
I to će za sada biti sve, jer nam je šefica kabineta ministra inostranih poslova Vera Jovičić-Kuliš potvrdila da je MIP i dalje pri stavu da se u taj problem neće uključivati dok im se Udruženje Crnogoraca u Srbiji Krstaš zvanično ne obrati za pomoć, što do sada nijesu učinili. Kako nam je rekao predsjednik Krstaša i povjerenik Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju Nenad Stevović, oni se zvaničnoj Podgorici zaista neće obraćati do 20. januara u nadi da će njihovo pismo predsjedniku i premijeru Srbije Borisu Tadiću i Vojislavu Koštunici imati efekta i promijeniti odluku Srpskog ministarstva vjera da ne registruju Crnogorsku pravoslavnu crkvu u toj državi. Stevović je međutim neformalno jučer razgovarao sa crnogorskom ambasadorkom u Beogradu Ankom Vojvodić.
Mi ambasada se zainteresovala za ovaj slučaj, to nas raduje i nadamo se da ćemo u budućnosti napraviti tu kvalitetnu saradnju da bi se ovaj slučaj riješio. Mi smo ambasadu informisali o dosadašnjim našim potezima i o tom pismu koju smo uputili predsjednik i premijer. Ako do toga ne dođe, mi ćemo nakon tog roka, znači nakon 20. januara, internacionalizovati čitav slučaj.
Steović ipak dodaje da bi i bez zvaničnog poziva za pomoć bilo poželjno da se crnogorska vlast uključi u njihov problem. To je međutim teško očekivati budući da je predsjednik Crne Gore Filip Pujanović odbijajući da odgovori na pismo istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Zekovića koji je tražio da se Pujanović uključi u ovaj problem kroz komunikaciju sa srpskim kolegom Tadićem, saopštio da je riječ o nepoznavanju kapaciteta nadležnosti predsjednika države, a etničkoj zajednici Crnogoraca u Srbiji preporučio sud u Strasburu. Iza ovakvog stava Pujanovića po mišljenju Aleksandra Zekovića krije se ipak nešto drugo.
Vjerovatno se radi o procjeni da je politički štetno baviti se etničkim Crnogorcima u Srbiji sa jedne strane i naravno pitanjima odnose između pravoslavne crkvi sa druge strane u samoj Crnoj Gori. Vjerovatno u kontekstu borbe za novi predsjednički mandat i naravno borbe da bude možda i jedan od kandidata za tu poziciju, predsjednik Vujanović je procjenio da je bolje ovog puta ignorisati jednostavno to pitanje.
U prilog Zekovićevoj tezi ide i činjenica da se Filip Pujanović u više navrata ranije nije oglašavao nenadležnim za rješavanje srpsko-crnogorskih vjerskih pitanja. Aprila prošle godine, kada ga je Tadić pozvao da zaštiti mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno da ne dozvoli ulazak u Cetinski manastir sveštenstvu i vjernicima Crnogorske pravoslavne crkve, kao i u septembru u slučaju episkopa Filareta, kojemu je kao od strane Haškog tribunala označenom za pomaganje osumnjičenim ratnim zločinima u skladu sa zakonom bio onemogućen ulazak u Crnu Goru. Vujanović je tada nakon Filaretovog štrajka glađu uz medijski spektakl i uključivanje srpskih vlasti prema priznanju šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića na koje podsjećamo bio najzaslužniji za omogućavanje Filaretovog naknadnog prelaska granice.
Intenzivna diplomatska aktivnost na relaciji Beograd-Podgorica i zajednička aktivnost prema međunarodnim činjacima. Ključnu ulogu naravno odigrao je i telefonski razgovor između predsjednika Vujanovića i predsjednika Tadića.
O sadašnjem ponašanju Vujanovića istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže:
zaista mislim da odgovor nije državnički, da nije politički principijelan, a onako djelimično sam uvjeren da na taj način pomaže i svom srpskom kolegi koji je također u izbornom procesu, pa vjerovatno je procjena zajednička da je najbolje da se ovo pitanje ne tretira dok se ti procesi ne završe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Na redu je sedmična rubrika našeg programa. Korupcija i siromaštvo su u visokoj uzročno-posljedičnoj vezi koje su međusobno uslovljene, a često rezultat izbora u državama regiona je izbor siromaštva, a ne odluke o tome koji politički program podržati, kaže Verica Barać iz Savjeta za privatizaciju Srbije, gošća naše redovne rubrike Crna Gora i region. Razgovor vodi Slavica Brajović.
Gospođa Barač, koliko je bitno da u tijelima kao što su savjeti za borbu protiv korupcije sjede ljudi koje vlada ne kontroliše?
Pa to je veoma važno. Mi, pre svega mislim na Srbiju, ali mislim i na okruženje. Mi smo rešili dva važna pitanja koja bi omogućila vladavinu zakona. To je kako da stvaramo institucije i drugo kako da stvaramo da one budu nezavisne. Veliko pitanje zato što još kod nas izvršna vlast, odnosno vlada, sve kontroliše. Zato je iskustvo Saveta za borbu protiv korupcije u Srbiji dragoceno. Iz iskustva Saveta se vidi da čak i ako je to samo savjetodavno telo, ali ga čine ličnosti koje su inače dovoljno nezavisne i prema samom organizaciji Saveta su potpuno nezavisne od vlade, one zaista mogu da čine jednu nezavisnu instituciju koja naravno može da učini onoliko koliko pre svega i vlast onda hoće to da pretoči u dobre zakone i u dobre procedure.
A može li država koja je generator korupcije da bude strateški borac protiv nje? Ovo pitam jer u Crnogorskom savjetu za borbu protiv korupcije sjede ljudi iz svih segmenata vlasti, izvršne, sudske, uz jedno minimalno učešće nevladinog sektora.
Pa ne može, znate, ne može niko sam sebe da kontroliše. To po definiciji nije moguće. I drugo, ono što je kod nas problem, to je da je korupcija sistem na kome vlast počiva. Kod nas u Srbiji je to problem i parlamenta i finansiranja političkih stranaka. Znači, to je taj generator korupcije koji u stvari korupciju obnavlja. Prosto vlast kod nas funkcioniše na korupciji. Tako da je jako teško izaći iz tog začaranog kruga, posebno praviti bilo kakve institucije koje se sastoje iz vlasti, koja se odupire sistemu vladavine uz pomoć korupcije, to je prosto jedna nemoguća misija.
Na božićnim raspravama o ekonomiji ove godine rekli ste da su korupcija i siromaštvo u visokoj korelaciji, dakle u visokoj vezi. Šta je tu uzrok, a šta je posljedica ili prosto generiraju jedno drugo?
Pa mislim da generiraju jedno drugo, jer u Srbiji, na primjer, način financiranja političkih stranaka je jedan od generatora korupcije. Znači, one se ne samo financiraju iz budžeta, ne postoji način da se to kontroliše, zavise od tajkuna, a onda se političke stranke još na jedan način kod nas javljaju kao moćan generator korupcije, tako što u uslovima siromaštva one su u stvari kao privatna preduzeća svojih vrhuških, gde građani umjesto da se u partijama bore za svoje političke interese, u stvari dolaze da tamo nešto dobiju, da se zaposle, da dobiju nešto što im po zakonu ne pripada, jer siromaštvo ih na to tera. Često mislim da rezultati izbora u Srbiji u stvari više govore o siromaštvu nego o tome kako bi ljudi inače glasali.
Da li je siromaštvo zapravo uzrok i te, da kažemo, sitne korupcije koju srećemo u svakodnevnom životu?
To su samo posljedice. Vlast u Srbiji hoće da predstavi da je problem korupcije u stvari problem krivičnog dela korupcije, pa je onda to samo pitanje sankcionisanja, hapšenja raznih mafija, što je u stvari jedna vešta zamena teza. Problem korupcije u Srbiji je sistemski. Se mora sistemskim merama i dugotrajnim reformama smanjiti taj prostor za korupciju, znači ti uzroci korupcije, a naravno ono što ostane kao krivično delo korupcije, naravno da mora da bude kažnjivo i ne sme da bude isplativo. Tako da toj sitnoj korupciji, da to uslovno kažem, ona je, mislim, ona jeste štetna, ali to je pojava koja dolazi kao posljedica. Kada se korupcija reši kao sistemski problem, kada mi budemo imali drugačiju vlast, jednu državu u koje institucije biti odgovorne za primjenu zakona, onda će se to vremenom naravno svesti na ono što jeste korupcija u svakoj zemlji, kao eksces koji država može da drži pod kontrolom.
Može li se korupcija istraživati retroaktivno? Dakle, svjedoci smo da su i u Srbiji i u Crnoj Gori već iznikle moćne financijske imperije, porodice koje su se enormno obogatile raznim koruptivnim metodama tokom 90-ih.
Pa teško, vjerovatno možda nekim drugačijim metodama. Možda sada u Srbiji je možda čak se zakasnilo i sa kontrolom pranja novca, ali se mogu uvesti određeni mehanizmi koji u ostalom postoje u svakoj normalnoj državi. Znači da onaj ko nešto ima, on je dužan da dokaže odakle mu je to. Mi vidimo da, na primjer, kada su tajkuni u pitanju, da je potpuno javna stvar, da su oni iznad zakona, ali vrlo bliski moćnim političkim strankama, vrlo bliski vlasti, i prosto se ovdje ni ne krije da za njih uslovi i zakona ne važe.
Kad ste pomenuli tajkune, da li su naše male države postale premale za njihove biznise, vidimo recimo da se jedan od poznatih srpskih tajkuna širi na zemlje bivše Jugoslavije, uključujući Crnu Goru, gospodin Mišković.
Da je nama zajedničko, u regionu su nama zajednički tajkuni, kriminal i korupcija i pranje para, i to su isti kanali. To u stvari vrsta organizovanog kriminala, tako da naravno da oni pokušavaju da zauzmu ovaj prostor koji je na isti način regulisan, tako da je to njihovo carstvo. Takva vrsta kapitala ide tamo gdje institucije ne funkcionišu, gdje je moguće uz korupciju dobiti razne vrste privilegija, kupovati preduzeća kao u stvari nekretnine pa ih preprodavati. Znači, gdje god oni nađu tako dobro tle, oni će se naravno na tu širiti. Mislim da su nama ovi putevi zajednički, zato je bilo dobro, ali to naravno nije uspjelo, da se naše antikorupcijske inicijative također povežu, ali vlade su u zemljama u okruženju u stvari ta tela za borbu protiv korupcije stavljala tako da budu pod kontrolom vlade. I naravno, onda oni nisu bili zainteresovani za druge korupcijske inicijative da se povežu u celom regionu. Vi znate, kad god se napravio neki dobar pomak u organizovanom kriminalu, trgovini ljudima, pranju novca, da su svi ti puta više kroz ceo region. Ali naravno naše institucije voljom vlasti se nisu povezivale, tako da kad neko promakne neko ograničenje iz zakona u jednoj zemlji, on ode u onu drugu. Evropa je upućivala na to da se naprave ti zajednički antikorupcijski projekti. Savjet Evrope je vrijeme na tome insistirao, ali mislim da su i te njihove inicijative kratkog daha, jer imam utisak da oni tu samu suštinu sistemske dominantne korupcije na koje vlast počiva ne mogu možda da razumeju do kraja.
Sagovornica Slavice Brajović u rubrici Crna Gora i region bila je Verica Barać iz Savjeta za privatizaciju Srbije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Amaterski videozapis koji su načinili prošlogodišnji maturanti Podgoričke elektrotehničke škole, a na kojem učenici maltretiraju i tuku profesore, lome inventar i pale učionice, zgrozio je javnost u Crnoj Gori, ali nije izmamio komentar nadležnog ministarstva prosvjete. Niko od učenika vandala nije odgovarao za svoje postupke, a do danas nije preispitana ni uloga profesora koji su zatvarali oči pred tim divljaštvom. Posebno interesantan dio snimka u kojem sadašnji direktor učenicima nudi da ih, citiram, povede kod nekih curica po cijeni od 40 eura. Direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković, koji je nadležan za rad stručnih škola, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem kaže da je šokiran snimkom i najavljuje da će detaljno ispitati što se dešavalo u toj podgoričkoj školi.
Centar za stručno obrazovanje je šokiran sa ovakvim ponašanjem učenika i divljaštvom i lomom i centar će preduzeti određene radnje i utvrditi koliko ima istine, odnosno i čija je krivica za ovakvo ponašanje učenika, jer bez obzira na sve se ovdje vidi da je huliganizam postigao efekat i da se onako teška situacija u toj školi koja je bila do skoro je kulminirala, znači u finišu završetka prošle školske godine. Vidi se po ovom snimku da se ovdje radi o maturantima koji vjerojatno sad nisu redovni đaci, međutim sam je ovaj snimak će nam omogućiti da posle ispitivanja čitave situacije eventualno i naložimo ili savjetujemo upravi škole da se i određeni krivični postupci pokrenu protiv vinovnika i da se zaštiti državna imovina, odnosno da se naplate sva sredstva koja su polomljena.
I snimka se nameće zaključak i da su pojedini profesori, pa možda i uprava škole, zatvarali oči pred svim što se dešavalo u elektrotehničkoj školi. Da li namjeravate to da preispitate?
Da, definitivno se ovdje vidi, iz snimka se vidi da niko nije preduzeo određene mjere iz škole, što znači da i škola snosi odgovornost. Zašto se ovome čutalo, zašto nisu preduzete određene aktivnosti i normalno i odgovornost je na školi, odnosno upravi škole, zbog čega već ova situacija i ovaj videozapis nije detaljno ispitan i škola je trebala da izađe sa saopštenjem za javnost o čitavoj ovoj nemiloj aktivnosti učenika i o preduzetim mjerama je stalo. Jer znači ne možemo se mi sad štititi da niko nije znao, ovo je nemoguće da škola nije znala.
Na snimku se vidi i sadašnji direktor škole kako učenicima nudi usluge nekih curica, citiram, po cijeni od 40 eura. On tvrdi znači da je taj dio izvađen iz konteksta i međutim, da li namjeravate i tim da se pozabavite?
Da, i tim ćemo se itekako pozabaviti, jer mislim da jedan pedagoški rukovodioc ili pedagoški radnik sebe ne smije dozvoliti onakav način komuniciranja sa učenicima, bez obzira što današnje generacije očekuju da prosvetni radnici više ne budu oni strogi profesori, već na nekoj drugarskoj osnovi da uspostavljaju odnose. Ja nema razloga da sumnjam u riječi gospodina Pićurića da je to izvučeno iz konteksta. Sve ćemo ispitati i kad uzećemo određene mjere, već znači prvi koraci su i preduzeti, glavni prosvjetni inspektor je zvanično i službeno u školi, što znači da i centar će sa odeljenja za evaluaciju ući i izvršiti on pojačana ispitivanja i svih vinovnika i učesnika, kako profesora, tako i učenika i ostalo, i pokušat ćemo da dođemo do prave istine što se tiče ovog nemilog snimka koji je se prezveknuo sve nas koji radimo u prosvjeti.
Da li vi lično kao načelnik Centra za stručno obrazovanje osjećate neku odgovornost što se ranije nije znalo o ovome i što se ranije nije su preduzela neke mjere?
Vidite ovako, Centar za stručno obrazovanje jeste krovna institucija što se tiče stručnog obrazovanja, međutim, naši zakoni su demokratski i mi do prije 2-3 mjeseca nismo imali mogućnost da imamo uvid u rad škola po tom pitanju, jer smo imali svojih predstavnika u upravnim odborima, Što znači da sad trenutno je taj zakon promijenjen i od nove godine u svakom upravnom odboru su i predstavnici centra, odnosno lice koje zastupaju interese centra, što znači da ćemo imati sve kompletne informacije, možemo da utičemo na sistem upravljanja u stručnom obrazovanju.
Za naš program govorio je direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković. Dodajmo da Ministarstvo prosvjete se do danas nije oglasilo ovim povodom, a pedagoginja elektrotehničke škole Branka Milačić, koju smo zamolili za komentar, nam je u kratkom telefonskom razgovoru rekla da ovih dana ima ozbiljnih problema te da ne može govoriti na tu temu.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Sa svjetske scene izdvajamo američki predsjednik George Bush nakon Izraela danas je u posjeti zapadnoj obali na razgovoru sa palestinskim liderima. Ovo je prva posjeta Busha Izraelu i palestinskim teritorijama i to u posljednjoj godini mandata koju želi okončati izraelsko-palestinskim mirovnim sporazumom, priredio Omer Karabeg.
Posljednji put je Palestince na njihovoj teritoriji posjetio 1998. godine predsjednik Bill Clinton. Prema tvrdnjama građana, mere sigurnosti nisu bile tako striktne kao danas. Jedna od stanovnica Betlema je agenciji AP izjavila da je Clinton sedio sa građanima, čak i ručao sa njima. Danas su stvari bitno drugačije, ali jedan i drugi predsjednik želeli su i žele postići dugotrajan mir na Bliskom istoku. George Bush je nakon susreta sa predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom u Ramalahu rekao kako je uveren da je moguće postići mirovni sporazum između Izraelaca i Palestinaca koji mogu međusobne razlike prevladati jer je to itekako potrebno.
In order for there to be lasting peace.
Kako bi se ostvario dugotrajan mir, predsjednik Abbas i premijer Olmert moraju zajednički iznaći rješenja i preduzeti odlučne mere. Uvjeren sam da će to oni i učiniti.
And I'm convinced they will.
Bush je ponovio da je uvjeren da će mirovni sporazum biti potpisan do kraja njegovog mandata. Svoj optimizam je utemeljio, kako je kazao, na odlučnosti izraelskog i palestinskog lidera da se dođe do mira.
I am confident.
Uvjeren sam da s odgovarajućom pomoći palestinska država može nastati, a kada se to dogodi, bit će to glavni korak prema miru. Zahvaljujući predsjedniku Bushu na naporima koje čini za mirovni proces, predsjednik palestinske samouprave Abbas izjavio je da se nada kako će ovo biti godina mira. Palestinski lider pozvao je da se primeni mapa mirovnog puta iz 2003. godine i da se na zapadnoj obali prestanu graditi jevrejska naselja i uklone izraelski vojni kontrolni punktovi.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Privodimo kraju još jednu emisiju za Crnu Goru na talasu radija Slobodna Evropa podsjećanjem na naslove dana. Predsjednik Crne Gore proglasio se nenadležnim u traženju zaštite prava Crnogoraca u Srbiji. VAC jedini zainteresovan za kupovinu pobjede. Bliskoistočni mirovni sporazum biće postignut do kraja godine, očekuje George Bush. Podsjećamo vas, poštovani slušalci, da našu regionalnu emisiju možete slušati od 18 sati, a sa novim aktuelnostima u Crnoj Gori javit ćemo se sjutra od 13.30. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević.